Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Ja sam Ivan Jovanović, rođen sam 25. septembra 1976. godine u Kragujevcu. Živim i radim u Beogradu. Ja sam likovni umetnik i radim još svašta nešto ovako za što je neophodno za život. Evo da se vratim sad ovo unazad dva meseca, imali smo ovu pandemiju virusa korona, gde u jednom trenutku sve stalo, Beograd, kretanje gotovo nikakvo, mogle su ptičice preko dana da se čuju, priroda koja se s proleća budi. Jel? Ovo ograničeno kretanje je navelo i ljude ovog leta da putuju negde u Srbiji, pošto te granice su zatvorene. U nekom razgovoru sa roditeljima koji žive tamo u Kniću i sa njima se čujem ponekad, tako razgovaramo i kaže, primetili smo da se često pojavljuje na televiziji ovaj naš kraj, Gružansko jezero. Ta priča gde odmoriti ovo leto, sad te destinacije po Srbiji, banje, planine, jezera, i tu je sad to Gružansko jezero odjednom nekako postalo popularno, taj pogled na jezero, i onda se ljudi otprilike sad uzimaju zdravo za gotovo tu pojemnost tog pejzaža jezerskog, koji onako u daljini izaziva tako jedno ushićenje i jednu fascinaciju, jer ono onako veliko i dominira tom dolinom. I sad razmišljao sam da li ljudi uopšte kakvu predstavu imaju o tome, kako je to izgledalo recimo pre nego što se to jezero pojavilo. I često recimo ko dođe kod mene u posetu tamo kod mojih roditelja, kad odem u Knić, pitaju, kao ovo jezero lepo veliko je, pa ja kažem, pa to je jezero koje je nastalo 81. druge godine. Onda je neka priča kao, pa šta je bilo pre? Kažem, ništa, to je bila jedna dolina, jedna lepa dolina koja je isto tako fascinirala ljude. Rečica je prolazila tu. Pa šta je bilo pre jezera, dole nizvodno na nekih 10 kilometara od Knića, u jednoj kotlini, kako da kažem, je podignuta ta brana i u roku od jedne zime otprilike se formiralo to jezero. Bili su upozoreni stanovnici da dole ne borave, otprilike da to se akumuliralo jedno 2 meseca. Pa ja sam imao 5 godina, da, 5 godina. Ali se veoma dobro sećam doline. Ja sam odrastao u jednoj porodici gde smo imali babu i dedu sa nama. Otprilike 50% ljudi u Kniću je živelo sa svojim roditeljima tu iz generacije u generaciju. Imali su ljudi zemlju, posebno tu oko tih reka dole prema Gruži, bila je predivna dolina. Ljudi su uzgajali žitarice i povrće i rečica je krivudala, mendrirala i imala je virove. I bilo je bunara i bilo je vodenica, koje su se već nekako, pošto postoji industrijski mlin, već te vodenice su otprilike izgubile taj značaj. Još uvek su ljudi koristili konjski pogon, životinski pogon, volove. Leti se rade poljski poslovi. Skuplja se seno, ide se, mi smo imali neki komad zemlje koji je baš bio blizu reke. Tu smo obrađivali,
moji su roditelji radili u Kragujevačkoj zastavi, kao i, ja mislim, polovina tog stanovništva. I u kooperantima razim, bilo je sve vezano za tu ogromnu fabriku koja je zapošljavala, ja mislim, u jednom trenutku jedno 25 do 30 hiljada ljudi. Ja odem sa bakom i dekom s kojima smo živjeli da im pomognem i tako da prosto provedem neko vreme u prirodi. Nedaleko od magistralnog tog puta smo mi imali jedno parče zemlje koje smo obrađivali, kupili seno ili smo nešto sadili. Tu je prolazio jedan most koji nije bio veliki preko reke tada. Ja se sećam da su u daljini, ajde kažem, jedno pola kilometra, možda i tako malo više odatle, kranovi, te velike dizalice, već postavljale stubove i sad pravio se veliki most. I otprilike pitam, deda, što oni sad prave taj most veliki, kad, evo ga, most preko reke, to je bila dečija logika, klasična. Zašto veliki most sada, kad mi imamo ovaj most kojim prelazimo i kolima kad idemo na more, mama, tata, i ja i sestra. I onda meni kaže deda otprilike, pa sine, ovo je poslednje leto koje ćemo da provedemo na ovoj zemlji. Tamo će sada da bude put i ovde će da bude veliko jezero. Nisam ja shvatao šta će tu da se desi. I u mojoj glavi jezero je, ja znam da je kao Skadarsko jezero, kao pošto mi idemo na more i onda kao to je jezero. To je nešto što, ne znam, ogromno je, ogromna voda, ali u onom nekom malom, lepom pejzažu koji podseća na neku bajku i priču, nekako mi se nije uklapalo da će to sve da bude. Nemoguće da tako nešto lepo, da drveće bude poplavljeno, da vodenice koje ne rade budu poplavljene ili da bunari budu poplavljeni tamo gde se okupljaju ljudi. Uzvodno od tog mesta o kome sam malo prepričao je bio jedan vir gde su ljudi učili da plivaju. Ja se sećam da su me kao dete vodili.
Na gruži,
tako je. I neki moji stričevi su učili, to je onako bilo meni malo smešno, ja sam bio dete, nisu mene nešto terali, ja sam samo brčko onako s kraja. Ali ovi su ljudi već bili odrasli, znaš, otprilike imali su 14-15 godina i onda je valjalo ih je naučiti plivati. U to vreme su onda one tikvice koristili za umesto tih mišića i ovih šlaufa. Koristili su tikvice. Dolina je bila predivna, ona je leti bila uvek zelena, uvek je imala puno nekog ogromnog drveća. To su bili hrastovi lužnjaci, po 200 godina, 300 godina stari. To su bili ogromni komadi, to su kapitalni komadi bili. Marta meseca, negde čini mi se da li je bila 82. godina, slagat, da li je bila 81. ili druga. Mi išli smo da prosto prošetamo do dole, da vidimo to čudo prirode. Ja sam se frapirao kad sam video meni nešto što je potpuno menja koncepciju pejzaža, menja koncepciju prostora jednog na koji sam ja do tada bio navikao. Ja sam bio ogromnu površinu, sive, mutne vode, još to govorim da je mart mesec, da se sa rudnika slila ogromna voda, tu ta brana je bila zatvorena, punila se akumulacija, još gde su virila ta drveta, i to je izgledalo jezivo tada. I šta to će sada da bude tu, mislio sam da je neka poplava, mislio sam da se nešto loše desilo. I to je to, jezero je stvoreno, formirao se živi svet, biljni svet, životinski svet. Sad dole imamo somove kapitalce koji izlače iz mulja. Jezero je umeđu bilo poribljeno. Pojavili su se veliki štuke šarane, bandare i ne znam kako se zovu se te ribe. Bilo je potrebno nekoliko godina da se ja naviknem da to jezero postoji. I sada, odjednom kad je počela omladina da se masovno okuplja tamo, što je sto taj put? Ta magistrala koja je prolazila kroz tu dolinu, znaš, jezero je sad poplavilo odjednom taj teren i taj put je izgledao kao da ulazi u vodu i oni izlazi tamo s druge strane, na drugoj obali. I sad je to imalo je funkciju te plaže, mesta gde se sad ljudi okupljaju, gde se druže, uče da plivaju sada tu, na velikoj i opasnoj vodi. To jezero je pravljeno kao akumulacije pitke vode za gradove, za Kraljevo i za Kragujevac. Bila je bio jedan članak u Novostima. Vidi se moj ujak u tim kako ovako nešto raspravlja sa policijom. Bilo je letnje vreme, bilo je jako toplo. Puno je bilo ljudi dole na jezeru. Znači ja samo što sam došao, ja vidim da je situacija onako, svi stoje, vanredno je nešto. I koliko helikopter koji nadleće kupače. I neka je rasprava sa policijom. I policija nas je oterala odatle. Par nedelja smo to morali da poštujemo, a otprilike svako našao sebi neku alternativnu plažu negde u nekom delu neke njive.
U nekom vrbaku.
U nekom vrbaku, tako da smo to kršili dok nisu na kraju to pustili. I dan danas u stvari to jezero ima tu neku zabranu prilaska, ali to nekako nije regulisano, cela stvar. U poslednjih 10 godina je primećeno da je obala zauzeta, da su ljudi prodavali masovno koje šta je imao i da prosto se zatvara to jezero, postaje privatizovano od strane nekih ljudi koji dižu vile i vikendice okolo. I to više nije jezero ono koje je jezero iz moje mladosti, ono kad sam imao recimo 15 do 20 godina, kad je moglo se prošeta okolo. Od kako znam za sebe, meni su to ono komšije zvali, oni mali slikar, ja sam sebi pravio igračke, onda najomiljenije mi je bilo da mi neko kupi igračku, mama kad dođe s posla, meni je najvažnije bilo da ona u stvari donese tuši pero, to je meni bilo onako najfascinantnije, zato što to pero može tako tanku, lepu liniju da, to je vrhunac moje igre bilo. Pa onda ti stripovi prvi, to je, ja sam hteo da budem u stvari autor stripa, to je meni prvo i osnovno. Tuš, pero, otprilike to sve.
Pa ti si zapravo nekako grafičan.
I jeste, i ja sam na kraju i upisao grafiku zato što me to tako nekako me potpuno povuklo. U stvari, u srednjoj školi već je ne znam, profesor, taj Zoran Ilić, on je primetio da tu ima nečega i kao, dobro, ajde da vidim šta sad ti radiš. Ja sam mu pokazao te stripove. Radio sam na jednom stripu, zove se 48 sati. Ja govorim o 91. godini. Ja završavam 91. godine osnovnu školu u Kniću. I sad ja hoću da upišem srednju umetničku, mene to zanima, meni je ovo sve, otprilike nije to to. Ono neki dizajn, recimo, dizajn grafike. Otprilike to sam nešto hteo ja, da završim srednju umetničku i posle toga da konkurišem, verovatno na primenjenu, da ima to da nastavim dalje. Ilustracija ili oprema knjige. Tada je bila u Novom Sadu umetnička škola, u Beogradu ta dizajnerska i u Nišu. Ti si imao tri umetničke škole. Danas u Srbiji ima srednjih umetničkih škola jedno desetak. Ja, meni je bilo malo i sve jedno, ali nekako je ocu palo na pamet da bi bilo možda najbolje da odem u Niš. Mi smo znali nekoga tamo. Tamo je postao jedan uslov da ja idem na 10 dana na neku pripremnu nastavu i dobro, kao tamo bi ja bio u nekom internatu, potpuno sam, zanimljivo, 15 godina, još nepunih. I odemo mi tamo i oni mene ubaci u jedan internat i ja sam 10 dana išao u njihovu srednju umetničku školu na te pripremne nastave i tako nekako sam ja primetio da ja tu napredujem i da neke stvari nisam prosto radio nekako, ni zaostajao sam dosta za ljudima koji su se ozbiljnije spremali za to. Ali dobro, šta je tu, ja sam to konkurisao, nisam pao sam na prijemnom, verovatno nešto nisam dobro uradio, nešto što nisam, prosto previd neki sam napravio. Onda sam ja bio očajan onako, pošto došao otac po mene i onda je to bilo nekako onako sve, podigao sam te papire, meni bilo, nije bilo ni do čega, ali život mora da ide dalje. Onda me pita otac kad smo prilazili Kragujevcu, iz pravca išli smo autoputem od Batočina ovamo ka Kragujevcu i kaže, pa dobro, evo sad moramo negde da, mislim, moraš da ideš u školu, nema ti druge, šta ćemo sad? Ili da vidiš sledeće godine, ili da vidimo, možda ima neki septembarski da pozovemo školu, mislim, znaš ono, nemoj da si očajan. Ja sam toliko bio očajan da mene nije apsolutno zanimalo ni gde ću da predam papire, ni koju ću školu da upišem, ništa me nije. I kaže, Ćale, ajde vidimo možda tu gimnaziju, znaš, oni malo imaju jače toliko, pa evo ti završi to, pa posle probaj, pa spremaj se. Ja rekao, tata, mene ništa ne zanima. Znaš šta, da predamo mi papire, evo, prva škola na koju budemo naišli. Samo predaj papire tu, molim te, i da idemo kući. Ta prva škola na koju treba da naiđemo iz pravca Batočine je Šup su je zvali tu školu, Toza Dragović. I tu imaš ono profil zanimanja, tehničar, turistički, šta ja znam, ima frizera, ima trgovaca, prodavaca, kuvara, konobara. Čini je, nema nije metalska, nego je tako, trgovina, turizam, ugostiteljstvo to. I onda, Krišćan, pa evo ovde imaš ovu školu, evo to je prva škola. Jerko, molim te, skreni tu i ajde da predamo tamo dokumenta. Mi smo došli tu i kaže otac, pa evo imaš za kuvara ovde. I nema više nešto, pa imaš i za konobara. Rekao, za kuvara, to je sasvim u redu što se mene tiče. I onda, jesi siguran da ćeš da upišeš za kuvara? Ja sam rekao, meni je sve jedno. I tako sam ja upisao i završio ugostiteljsku školu, srednju, smer kuvar tehničar. I to sam stvarno do kraja.
To je četvorogodišnja.
Četvorogodišnja bila škola, bio je tehničar. Ja zapravo volim da kuvam, ja sam od deteta voleo da kuvam.
Kažu da slikari dobro kuvaju.
A ovde na akademiji to je bilo, evo, mi smo živjeli uglavnom sami, onako, i ja sam zaticao ljude koji nisu znali. Dobro, koji su bukvalno ono donosili kuvanu hranu koja im traje vrlo malo vremena, a posle toga su bili prinuđeni nešto kupuju. I onda sam ja tako pravili smo dobro.
Si ti kuvao za sve?
Da, ja sam tako pokažem im nešto i ti ljudi su pored mene dosta tih tehničkih stvari, tehnologiju kuvanja su naučili. A posle toga su kreativni jako, onda su krenuli da eksperimentišu, da prave svašta. I danas to su sad sjajni kuvari, svi dobro rade, dobro kuvari.
Slikari,
da, ti moji drugari, kolege i to. Kornel Trajilo, pokojni, on je neki Rumun ili tako nešto, etnički čini mi se da je Rumun. Ali je rođen u Kragujevcu i kao da je došao da umre u Kragujevac. I tako sam ja u Kragujevcu njega našao. On je kum bio Zorana Ilića i Zoran meni kaže, ej, slušaj, znaš šta, sad ću ja da te odvedem kod jednog, to je, mislim, bilo u zimu 94. Ti moraš malo da radiš intenzivnije i da se spremaš, kaže profesor, kaže moj nastavnik likovnog, Zoran. Ali ja ne mogu to da radim, nisam ja jedino do možda, sada tebi treba neko i da se možda svuče gove i ovde škole i kao, ajde da te odvedem ja kod jednog slikara. Vidi pa malo i da sarađuje s njim. Sjeli smo auto i jedno što mi je rekao, kaže, jel voliš ti da popiješ? Ja rekao, pa tu i tamo. Kaže, malo, znaš šta, kaže, tu budi kao malo rezervisan, zato što i ovaj Kornel, znaš, ima tu ekipu, pa malo dođu, pa, ali dobro, već ću ja njemu da kažem da malo sa tobom. Ja nisam, napunio sam tek 18 godina, samo sam postao punoletan. I onda je krenulo kod Kornela to. Kaže, Kornel, pokojni, kaže, onog trenutka, on mene zvao Skojac, onog trenutka, kad budeš vadio crno iz nosa, onda znaj da si tek počeo da radiš kako treba. A to crno je taj ugljen koji stalno leti i mi ga udišemo. I pre jedno mesec dana sam uzeo ponovo da radim slike, da ugljenom, onako treba dosta tog fiksativa, ali na platnu to dosta dobro ide, taj pripremni crtež kad se radi ugljenom i onako baš neko uzbuđenje i sve mi je prošlo kroz glavu, sve to, čim sam onako dok sam crtao te crteže i onaj ugljen kako leti i cela ta priča. On je umro 97. godine, ja sam upisao 99. i od 97. do 99. ja sam praktično radio sam i sam se pripremao. Izlazio sam na prijemne i nisam uspevao. Ja sam išao u Novi Sad, teo sam da budem u Novom Sadu, Novi Sad mi se mnogo dopao kao grad i to. I onda je bilo to bombardovanje i moja majka kaže, nemoj da ideš u Novi Sad, to sad treba i da presedaš, treba da vukljaš i tu mapu sa sobom i ideš kod nekih ljudi, već si dosta i bio i ajde, razgovarala sam, moja tetka živi u Beogradu i kaže, primit će te ona u jednom onako kao nekom intervalu tih 6-7 dana za taj prijemni, idi ti upiši to u Beogradu, pokušaj, ne mi rekao upiši, nego pokušaj. I onda je tako sasvim slučajno se desio taj Beograd, oni su malo proširivali tu listu, te su godine dosta ljudi primili.
Da, ali šta bi radio da nisi upisao tad.
A ne, ja sam to rešio da upišem, tu nije bilo druge opcije. Veruj mi. Ja sam znao da će to da, jer nije bilo, to je to, ja drugačije nisam video da može da bude drugo.
A jeste, mi smo bili u onoj kao mešovitoj toj klasi kod Dobrice. To je bila jedna ovako divna atmosfera, ljudi su se baš onako lepo družili, stvarno, bili smo non stop zajedno. Grafičari i slikari. Druga polovina studiranja, to su one 3 godine do diplomiranja. Ti ideš na svoj odsek i onda radiš šta si upisao. Ja sam upisao kod Mileta Grozdanića i gle čuda, Mile predavao opremu knjige i nekako nisam mogao da pobegnem od knjige, od štampanih slova. Nekako se i u slikama koje radim sada primećujem, imam taj title i te stvari. To je nekako podsvesno izbija to potreba da stavim slovo na sliku ili neki znak ili kao neki logo. Volim to, volim te grafičke stvari, logotipe, dobar font, lepo slovo kad je urađeno. Fokusirao sam se na tu duboku štampu, imao su neke ogromne komade tih cinkanih ploča, radio sam te radirunge. To su neki atributi, to su neki vojnici sa nekim šlemovima, pa taj šlem je trebao da bude nekim nagrizanjem te kiseline, onako. Posle sam upisao i magistarske. Sam želeo da radim, ali već 2005-2006. potpuno je bila neka drugačija klima u vazduhu. Ja sam trebao da zarađujem i neki novac, više nisam ni odakle, to je već bilo. Započeo da radim svašta. Više nisam imao vremena za da idem svaki dan sad na faks pa da radim to. Posle toga nekako više nisam imao energiju za grafiku. Iz nekog crtanja se nekako skliznulo u slikarstvo i...
I to sad radiš?
I 10 godina već. Ja u stvari imam te, ne znam koliko sam za ovih 10 godina, da li sam uradio možda jedno 200 slika raznog formata.
Izložbe?
Trebao sam da imam sad u Milanovcu, ali zbog ove korone, da, nije. Biće, evo, spremam sad. Trebalo bi da do kraja godine napravim ozbiljna materijala, jedno 20 slika većeg i velikog formata i da to bude...
A šta sad slikaš?
Pa sad uzimam, prežvakavam jedan film koji je onako jako dobar, 52. ja mislim da je snimljen, Dan kad je zemlja stala. Uh-huh. To je vrhunska ta hollywoodska produkcija, to su 50. godine. To je to je naučna fantastika zasnovana na nekoj invaziji s polja.
Uh-huh. A zašto baš taj film?
Zato što je to ono opšta tema, paranoja, strah, pa evo vidiš to je to, strah od nepoznatog, pa nekako se to sve stalno ponavlja i to je. Zbog ovih specijalnih efekata koje ti imaš sad u filmovima, da su oni bukvalno dizajnirani skroz, taj film je urađen veoma, veoma dobro 51. druge kad je rađen, u crno-beloj tehnici i ja sad bojadišem scene iz filma. Uh-huh. Moje su, to se zove panika u Technicoloru, Technicolor panic, jer je taj Technicolor je moja izvedba, moja observacija te crno-bele skale koja se pojavljuje u filmu.
A to je zapravo ono što ti radiš posljednji?
To je ovo što sada radim zadnjih
par godina.
Nema ali tu na... ulje na platnu, ja prosto uzmem samo neku scenu koja mi se čini onako...
Fotografiju.
Frame. Zamrznem, prosto vidim da mi nekako odgovara za to što želim da izvučem iz tog filma kao neki sok nešto. I prosto ja uradim u boji tako što nekako na osnovu nekog osjećaja i odnosa tih sivih odredim koja bi to obojenost bila. Pa bivalo je nekih godina ranije da prosto nekako se živalo samo od slika. Međutim, sad je nekako riskantno, ne možeš da, mislim, kako kažem, imam dete, supruga i ja imamo sina i nekako mora da se ima. Znaš, i onda nekako praviš neki kompromis. Nisam ja to ništa izmislio, znaš, kad viš ove neke umetnike svašta rade da bi živeli, da bi preživeli. sigurno znam da kad par sati slikam i vidim da ta stvar napreduje, da osjećam nalet energije, da se osjećam ispunjeno. I to je ono što je u stvari, malo bi bilo blesavo da kažem, da je suština našeg posla. Ali to je onaj fundament, da je važno da ti dobijaš tu energiju nazad dok radiš te slike. E, posle, svaki umetnik treba da kopa, znaš, obema rukama i nogama, da nađe nekog
kupca,
neku mecenu i to, ali to može da se desi samo ako radiš. Jer ako ne radiš, ako digneš ruke od slikarskog posla, od slikanja, od, ako, ne znam, radiš baja, bilo šta, ne znam, ako snimaš i filmove, isto, znaš, moraš da nešto praviš, neki materijal, da ga nešto... I ovaj, najvažnije je da čovjek bude u pokretu sa umetnošću, znači da tu stvar gura napred i da radi. Da slika.
Pomenuo si da radiš u podrumu.
Tako je, jedan mali prostor koji ne mora da se plati, nema prirodno osvetljenje, ali ne želim se. Dobro mi je dole. Imam domet interneta, mogu da pratim šta se, ne znam, dešava, mogu da pustim neku muziku, mogu da odmorim, gledam sliku sa neke distance kako mogu sebi da pripoštujem, ali podno možda dva nešto sa 5 metara. To je mala prostorija. Pritom tu odlažem, ne znam, kupu skiseli preko turšiju, gume rezervne od kola, alat. Mislim, podrum ima svoju funkciju, već sam krenuo da napadam i onaj hodnik tamo. Srećom, dobre su komšije, pa ovo i neće baš meni da uzmem za zlo.
Slušali ste Život i priključenja Ivana Jovanovića. Autor emisije Marija Krstić.